Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Болючий програш Дональда Трампа, його партії, республіканської партії на виборах, на місцевих виборах, які відбулися по всій країні. Декілька важливих моментів. Ну, по-перше, на виборах мера Нью-Йорка переміг демократ Зохран Мамдані. Це людина, якій 34 роки. Він є мусульманином, першим мусульманином на цьому посту, але ще дуже багато різних програшів в різних штатах. В штаті Вірджинія новою губернаторкою стане демократка Ебігейл Спанбергер. В штаті Нью-Джерсі перемогу здобула демократка Майкі Шеріл, вона також буде губернатором. Є переможці на виборах мера в інших містах, в Піттсбурзі, в Баффало, Цинциннаті, Бостоні перемогли демократи. З важливого, що генеральним прокурором Вірджинії також стане демократ. Здавалося б, що нам в Україні до тих виборів в Сполучених Штатах Америки, як це вплине на Україну? Вплине прямим чином, бо далі будуть проміжні вибори, набагато більш масштабніші для Трампа. Важливо отримувати бали серед свого електорату, і він може здійснювати рішучі дії в багатьох напрямках, в тому числі щодо України. Про це поговоримо з нашим наступним експертом Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. З нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, добрий день, Олексію.
Ну от я думаю, що треба почати з того, а дійсно наскільки важливими є такі поразки для Трампа, для його фан-бази, для його виборців. От ми можемо подивитися на всіх найважливіших постах, які розігрувалися зараз, перемогли демократи, або, ну давайте чесно, безпартійні. То як варто оцінювати те, що відбулося, ну буквально цієї ночі, якщо говорити за київським часом?
Так, ви знаєте, з одного боку, це, мабуть, тривожний дзвіночок для Трампа і республіканців, оскільки дійсно програні ключові позиції. І це, мабуть, попередні такі, знаєте, результати розчарування людей щодо того, що відбувається в країні, щодо, мабуть, зростання інфляції, щодо, мабуть, якихось інших речей. Те, що зараз є шатдаун, ну тут є боротьба за те, хто в публічному такому дискурсі, хто тут перемагає. Демократи кажуть, республіканці винні, республіканці кажуть, демократи винні. Тому, в принципі, от зараз побачимо, як американці ставляться до цього. Вони поки що розділилися в тому, щоб зрозуміти для себе, хто винні. Поки що поляризація партійна така тут домінує. Але з іншого боку, я ще простий люди, які голосували, скажімо, за республіканців, за Трампа, маючи свої особисті якісь сподівання, але вони, мабуть, не реалізувалися від січня, коли Трамп повернувся до Білого Дому, аж до от зараз листопаду. Тому, знаєте, може хтось вже відходить, я думав, що моя життя покращиться, а вона не покращується, щось таке. Тобто маятник качається, ще й об'єктивно можна сказати так. Він кишнувся в бік Трампа на минулорічних президентських виборах. І з ним багатьох інших республіканців вони виграли, як ми знаємо, забрали під свій контроль обидві палати Конгресу, да, і Палату представників, і Сенат. Але зараз він потихеньку, мабуть, вже починає йти в інший напрям. Тому тут цікаво зрозуміти для нас, я думаю, чи дійсно це початок того руху маятника, який буде рухатися в цьому в цей бік і далі, і решті-решт продовжує рухатися до наступний рік, аж до проміжних виборів 2026 року. Поки що, як ми розуміємо, звісно, ці перемоги демократичні, вони демократів, вони жодним чином не змінили співвідношення сил в Конгресі, а лише переважно на місцях щодо губернаторів, про те, що ви говорили. Тому, з іншого боку, казати про те, що перехопили повністю ініціативу демократи, це теж буде передчасно. Бо все ж таки ці люди, яких ми називали, вони мали великий відрив і за соціологічними опитуваннями, і тому якихось несподіваних сюрпризів тут не було. Просто можна сказати, що в даних конкретних ділянках демократи мали кращих кандидатів, краще підготовлених. Ну, більш того, якщо говорити про великі міста, то зрозуміло, тут завжди мають перевагу демократи. власне, те, що зараз відбувається, це є певна така боротьба урбаністичної політичної такої еліти по Америці, людей великих міст проти решти Америки. І Трамп активно використовує ту решту Америки, коли він насуває війська чи національну гвардію, скажімо, до таких міст, як Лос-Анджелес, Чикаго. Це його така особиста війна проти таких великих міст, де переважають демократи, ліберали, і де вони не люблять, і таке інше. То саме в Вашингтоні відбувається, в федеральній столиці. Тому побачимо, що там далі буде, але я з одного боку, я не думаю, що треба тут просто спокійно, абсолютно дивитися на це республіканцями і казати, що нічого такого не сталося. А з іншого боку, революції, повороту радикального теж не відбулося. Демократи, я думаю, зараз мають вивчити кращі результати цих виборів, що там спрацювало для них більше. От, і використовувати це надалі. Але поки що такої консолідації необхідної для демократичної партії, для того, щоб йти вперед, я не спостерігаю. І цікаво, що соціологічні опитування це підтверджують, що Трамп втрачає, його рейтинг невеликий, але при цьому демократи не набирають. Тобто люди просто розчаровані, скажімо, можна сказати, в обидвох партіях.
Ну, ми бачимо, що з'являється все більше кандидатів, які кажуть, ми, знаєте, ми не до республіканців і не до демократів не відносимося, ми, значить, безпартійні, ми представляємо якусь третю силу, середню силу, умовно кажучи. Але от ми ж розуміємо, що не просто так Дональд Трамп там розмовляє про сою американських фермерів з лідером Китаю. Чи, наприклад, йому будують плани щодо того, що робити з Венесуелою під маркою того, що от таким чином Сполучені Штати Америки борються з наркотрафіком. Все очевидно, це йде якраз до проміжних виборів для того, щоб прийти з якимись досягненнями, які мають стосунок до того, що відбувається всередині країни, ну так, щоб виборець Трампа міг сказати, от, ну дійсно, бачите, тепер ми знову сою в Китай продаємо в своїй там Айові, добре, Трамп цього досягнув, хоча сам же Трамп це і зупинив. Чи, наприклад, от Венесуелу ми атакували, це означає, що буде менше наркотиків, буде гинути менше людей. Чи Україна може розглядатися в такому контексті, в сенсі як один зі способів для Трампа отримати бали всередині країни перед майбутніми, ну, більш важливими, давайте чесно, виборами?
Так, ви знаєте, цікаво, да, я згоден з вами абсолютно щодо, скажімо, зв'язку між внутрішньою політикою та зовнішньою політикою і тим, як те, що робляться в міжнародній політиці Вашингтону, як воно корелює щодо того, що відбувається в внутрішній політиці, то певна кореляція завжди є, певний зв'язок завжди є. Коли ви кажете про те, що з Китаєм виробляє, здається, що це правда, бо не лише там справа в сої, а справа ще й в тому, що через шалені тарифи щодо Китаю, там порожні ними стоять великі американські порти, а значить порожніми, якщо вони стоять, то у людей нема зарплатні, то це вже велика проблема. Це вже нестача певних типів товарів, які, мабуть, прямо зараз ще вони не відчувають результатів, але згодом вони відчують, да, коли буде нестача якихось товарів з Китаю, скажімо, чи вони просто будуть заходити з іншою ціною, це призведе до ще більшої інфляції. Тому я думаю, що це наступний рік до проміжних виборів інфляція лише буде зростати, скоріше за все, через великі тарифи, якщо їх не приберуть. Ну, тому побачимо, да, як воно там буде, бо дійсно обіцяв процвітання. Ну, він буде все одно казати, що процвітання, навіть якщо там все дуже погано буде, тому буде працювати машина державна, яка буде розповідати, що все гаразд. Але, ну, люди, в принципі, помічають певні речі, окрім тих, які, ну, так вже заангажовані, що вони, ну, свято вірять в Трампа і вірять, і не можуть навіть припустити думку, допустити думку, що він щось неправий чи десь помолився. І ви правильно кажете, що буде все більше таких, які будуть кажуть, ми незалежні, оскільки там Трамп має невисокий рейтинг, республіканці будуть казати, що ми такі трохи незалежні, демократи теж, оскільки демократи, знаєте, мають невелику підтримку зараз серед американців, теж, мабуть, будуть замовчувати трохи, що ми від демократів. Така дивна ситуація, хоча це все одно не призведе, навречі призведе до появи якоїсь потужної третьої сили, бо ми вже багато разів спостерігали за останні роки таку ситуацію, коли начебто, ну, прямо от проситься ситуація така от в цій контексті, коли ж з'явиться там третя потужна сила політична, але вона якось от не з'являється, не з'являється. Тому, в принципі, маємо справу з цими і надалі цими двома провідними з політичними силами, демократами та республіканцями. Щодо України, то То цікаво дійсно, як відбулися зміни швидко, особливо серед республіканців, от які ну на них подію. Насправді, я думаю, цитати такі тіради різні від Трампа, що Трампу Путіну не можна довіряти, що він вбиває цивільних, він не хоче миру. Він мене там обманює, там чи обіцяє щось одне, не роблю того. Як швидко воно зайшло його електорату? Бо саме з цим можна пов'язати різке зростання останні місяці. Підтримки ідеї, що Україну треба і надалі підтримувати з боку Сполучених Штатів Америки. Ну тим більше, що Трамп знайшов таку вдалу для себе форму. Зброю можемо продавати, свої гроші не витрачаємо. Європейці свагають свої витрачають і передають Україні. Тобто всім начебто підходить. Да? І тому я думаю, що він буде продовжувати в такому напрямку рухатися. Чи він буде далі думати про якийсь тиск на Москву, чи обмежиться тим, що зараз відбувається, ось ці останні санкції. Подивимося. З точки зору громадської підтримки, він має таку підтримку зараз. Якимось чином дивно, просто революція відбувалася в соціологічних оцінках цього питання, і навіть республіканці навіть більше для них характерно те, що вони кажуть, що треба жорстку позицію щодо Росії займати. Тобто це такий поворот несподіваний і дуже швидкий, різкий такий поворот назад до традиційної позиції республіканської партії, до трампійської щодо Росії, як загрози, жорсткої позиції щодо національної безпеки, підтримки України. Ну, я не думаю, що ситуативно тому демократи будуть відмовлятися від своєї позиції, що Україну треба підтримувати. Тому, мабуть, зараз ми знову маємо таку двопартійну підтримку. Знову ж таки, останнім часом, коли голосування було про підтримку України в рамках бюджету на Пентагон, там буквально пару сотень чи три сотні, здається, мільйонів доларів було, але коли Марджорі Тейлор Грін, там конгресвумен Джорджії, сказала, що проти, давайте проголосуємо, проголосувало 60 людей. 60 людей – це навіть в рамках республіканської партії 3 до 1, значить, голосувало за підтримку України, а ну, не говорячи вже про в цілому палату представників. Тож, подивимось, якби зараз Трамп вдруг сьогодні схотів чомусь поставити великий пакет підтримки України, як це було в попередній адміністрації, на голосування, то воно пройшло в Конгресі абсолютно без проблем. Але проблема в тому, що Трамп навряд чи це буде робити, от, тому ну, це не треба розраховувати, але хоча б цей механізм, коли європейці купляють американську зброю і надають Україні, щоб він працював. Але краще, щоб американці більше продавали, то більше передавали, більш інтенсивно. І ще один важливий момент такий, що європейці не думали, що якщо американці вже передають якусь зброю Україні, то нам треба забути про це, все гаразд, нам не треба свою зброю українцям давати і для себе виробляти. Тому от це важливий момент. Але я думаю, що так, відбуваються цікаві зміни щодо підходів і позицій американців щодо підтримки України.
Ну, от ви сказали про те, що дійсно можна побачити, як республіканці повертаються до такої традиційної яструбиної політики щодо Росії. Як ви гадаєте, наскільки важливим в цьому поверненні, в цьому розвороті є Марко Рубіо, я нагадаю аудиторії, так, що він є і держсекретарем, він поєднує цю посаду з посадою радника з національної безпеки. Пам'ятаємо, що він, ну, такий більш традиційний республіканський політик. Він був в цьому, вибачте, бізнесі ще до того, як Дональд Трамп вирішив балотуватися в 2016 році. Він був одним з його конкурентів під час тих перших виборів, на яких Дональд Трамп переміг. Він дуже чітко, жорстко висловлювався щодо Росії, Китаю. В Росії проти нього, якщо я не помиляюся, були санкції. Можливо, зараз вони зняті після там от такого потеплішання тимчасового. Так от, Рубіо як яструб і як можливий наш союзник в Білому домі. Наскільки серйозно треба ставитися, ну от, до такого союзника? Чи ми можемо на нього розраховувати?
Ну, дивіться, я думаю, що це цікаве запитання, дуже чергове цікаве запитання для мене особисто. Оскільки це, власне, є темою ну, моїх таких наукових дослідницьких інтересів, от, як виробляється американська політика щодо України. Але нема чітких підтверджень в будь-який бік, той чи інший, чи Рубіо має велику роль тут в формуванні американської політики на українському напрямку зараз. Ми дійсно знаємо про Рубіо те, що ви сказали, що для нього послідовно багато років була така позиція притаманна підтримки України проти Росії, жорстка, таке інше із Трубіна. Але потім він змінився, зрештою, республіканської партії. Його публічні заяви на цю тему, вони вже виглядали більш такі типічні, типові для Трампа, що так, війну треба закінчувати, Трамп молодець, мабуть, Путін дійсно хоче закінчити війну, і Україні треба продемонструвати там раціоналізм, реалізм, і йти на поступки, і таке інше, і що коштує нам воно дуже багато, дійсно, це підтримка України. І що війна нікуди не веде, бо все одно, знаєте, Україна не виграє, скільки б не давало підтримки. Тобто він почав все це тези використовувати типові для трампійського руху, і тим самим він перш за все вписався в той рух і отримав цю посаду. Бо, скажімо, коли він заговорив спочатку там про Помпіо, Майк Помпео, що він може повернутися до адміністрації, але швидко він, Трамп заявив, що ні, ніякого Помпео не буде, тому що Помпео, зокрема, він послідовно весь час публічно висловлюється, що Україну треба підтримувати, на відміну від Рубіо, який просто пливе з течією трохи формально, публічно. Що відбувається там вже на рівні розмов між президентом і його державним секретарем, зараз радником з Нацбезпеки, то ми не знаємо. Да, тут можна припустити, що Рубіо використовує ці розмови для того, щоб підштовхнути Трампа до правильного такого вибору підтримки України, ну правильно, для нас. Це можливо. Рубіо дуже обережний, він публічно такого не каже. Він жодного часу, жодного разу він разу не казав, що ж воно контрастувало б позиції президента. І дуже уважно грає всі ігри, такі, знаєте, в середовищі Білого дому і адміністрації цієї. Або, скажімо, цю позицію він зараз за сумісництвом обіймає. Майкл Волтс, який зараз вже затверджений і вже виконує обов'язки представника в ООН в США, але перший керівник апарату національної безпеки, да, Ради національної безпеки, Ради президента з Нацбезпеки, він опалився, бо він там по деяких питаннях, зокрема по Ізраїлю, розійшовся з Трампом, і Трамп сказав, ні, мені це не підходить. А потім ще був той скандал, коли вони там журналіста включили в коло своєї розмови конфіденційної. І тому Волцу прибрав. Рубіо, навпаки, він лише збільшує свій вплив в адміністрації завдяки, зокрема, тому, що він дуже лояльний, поміркований, обережний такий апаратчик, можна сказати, номенклатурщик. Тому чи він використовує свої погляди, чи він їх зберіг, чи воно для нього особисто навіть зберігає якусь значущість десь всередині, в голові, да, чи в серці, що Україну треба підтримувати, і він потихеньку ділиться з президентом Трампом, коли він бачив момент підходящий, такий зручний, цими думками, ідеями з ним. Напевно, ми не знаємо, ми можемо це припустити. Але поки що я не бачив, і я маю казати, що я дуже ретельно слідкую за публікаціями на цю тему, дослідницькими, просто в пресі, не бачив підтверджень цього. Але ми можемо припустити, що фактор Рубіо працює. І, до речі, Рубіо не брає обертів зараз як діяч в рамках республіканської партії, бо вже відкрито люди говорять про Венса і Рубіо, як ключових таких кандидатів, мабуть, на виборах 28-го року, чи то в зв'язці, чи то окремо, це вже багато кажуть, бо, в принципі, так, людина, яка є державним секретарем, неоднозначно могла претендувати на посаду президента по закінченню цієї адміністрації. Але Рубіо набирає балів. Ну, з такою адміністрацією, правда, де є трохи елементу хаосу, тут важко виживати, але подивимося, як воно далі буде з Рубіо.
Ми розуміємо, що для того, щоб виживати, треба, в принципі, дзеркалити те, що говорить президент Трамп. І ви тільки що про це говорили, так, що Рубіо в цьому дуже обережний. Бо тут є два варіанти. Або ви повторюєте те, що от зараз є головними тезами Дональда Трампа, або ви, мабуть, йдете зі своєї посади. Ну, здається, ніхто з чинної адміністрації Білого Дому на це не готовий. Я думаю, що варто трошечки зупинитися дійсно на тому, що відбулося в Нью-Йорку, хоч це й далеко від нас, але ми бачимо, як і навіть в український медіапростір ці теми просочуються. Так от, ну, дійсно, Зохран Мамдані, він є мусульманином, йому 34 роки, дуже молодий політик, він народився в Уганді. Його, значить, ми бачимо, називають соціалістом. Вийшла обкладинка, перша полоса «Нью-Йорк Пост», так, ну, нью-йоркського, звичайно, видання газети, яке є таким консервативним. Там він, значить, серпом та молотом написано «Червоне яблуко». Пам'ятаємо, що великим яблуком Нью-Йорк називають, тепер це нібито червоне. Написано «Соціаліст Мамдані перемагає в мерських перегонах». І тут таке питання. Я от спеціально дивився програму Мамдані, так, щоб зрозуміти, що ж він такого прям пропонує. Він, як і всі політики зараз, на жаль, є популістом, так, от, тобто виглядає так, що він пропонує багато того, що не зрозуміло, як реалізовувати, але там якісь зрозумілі речі, там безкоштовні проїзди автобусом, мережа продуктових магазинів зі зниженими цінами на продукти харчування, там розширити загальний догляд за дітьми віком від 6 тижнів до 5 років, там підвищення мінімальної заробітної плати до $30 на годину. Ну, такі якісь речі. Там з орендою, ми пам'ятаємо, в Нью-Йорку надзвичайно висока оренда, то є певні обмеження, він пропонує. Але от я бачу дуже різні реакції на цю перемогу від європейців, які слідкують, розуміються, на політиці, і від американців. Американці, от він соціаліст, лівий популіст, нібито взагалі, він як Мао Цзедун для них. Європейці, які на це дивляться, кажуть, слухайте, чого ви вирішили? Ну, за нашими мірками це просто, ну так, він з лівим ухилом, але він центрист. Це дуже зрозумілі речі, які він пропонує. Тож, як ви гадаєте, наскільки символічною є ця перемога? Ну і оця історія про соціаліста, не соціаліста. Що вам говорить взагалі ця дискусія в американському просторі?
Так, ну це розрив, резонанс, дисонанс між європейським підходом до цього, до визначень цих, і американським, і завжди був. Да, це не вперше, бо можна пригадати, як Обама називав комуністом, при тому, що Обама, ну, максимально, що можна сказати, це помірково не дуже такий ліберал, демократ, центрист. Потім Байдена називав, і ще більш такий типовий центрист, представник старого покоління, уж точно не прогресист, не представник лівих чи радикальних лібералів. Ну, от, його критикували завжди, і певною мірою те, що відмовився голосувати за Камалу Гарріс, багато людей, прихильників лівих поглядів, воно і вартувало партії те, що вона програла, і Трамп зміг виграти, а свого часу в 16-му році, знову ж таки, Хіллари Клінтон висувалась від демократів, її там звинувачували. Одні в тому, що вона там соціалістка чи комуністка, а інше, що вона навпаки недостатня ліва, і тому люди не голосували тоді вперше, Трамп виграв. Тому воно дуже відносно все, дуже релятивно все це. І щодо Мамдані, да, я думаю, що в європейській шкалі він був би просто лівим, да, але точно не радикально лівим. Те, що зараз відбувається з ним, те, що його попередні погляди, вони зараз будуть шліфуватися і вони будуть обмежуватися. Навіть на час, на період виборів він вже це зробив. Так, певні домовленості були, і, зокрема, контакт з Уолл-стрітом, який був трохи, ну, знаєте, стурбувався через те, що він має перспективу виграти. А зараз, коли він стане мером, ще більше це буде. Це велика адміністрація великого міста, де він буде дивитися на речі такі, наприклад, що а що я можу дозволити собі зробити з того, що я обіцяв, а чи будуть кошти? Тим більше, що Трамп вже зараз каже, що не буде федеральних коштів для нового мера такого Нью-Йорку, а тому це проблема, бо багато речей відбувається на федеральні кошти. Чи навпаки вони знайдуть якусь спільну мову? Тут певна еволюція відбувається. Можна пригадати одного з попередніх мерів, власне, через одного до попереднього. Це Біл де Блазіо. Він теж був дуже лівий прогресист мер, але прийшов до влади і керував не як прогресист, і в принципі великої підтримки не мав тоді. І потім ще була проблема, звісно, з цими протестами 20-го року, расовими, Black Lives Matter. Тому він посварився дуже з поліцією, таке інше, нью-йоркською. От, попередній Адамс починав як демократ, такий ліберальний політик, але зрештою прийшов до Трампа і, власне, став трампістом. Трамп його підтримував і, скоріше за все, навіть призначить на якусь позицію. Тому речі відбуваються через те, що реальність, вона часто диктує, що далі можна робити, чого не треба робити. Тому я думаю, що навряд чи не можна очікувати якоїсь соціалістичної революції, чи в те там, в, скажімо, в створення шаріату, там введення шаріату норму в Нью-Йорку. І думаю, що Нью-Йорк великий ліберальний центральне місто завжди було таким. От, але при цьому воно дуже збалансованим є, і є, має бути збалансованим і мер для того, щоб отримувати якусь відповідний, тримати цей, да, зберігати рівень підтримки.
Тож так, я думаю, знаєте, що ні, просто знаєте, таке враження, нібито там робітнича партія імені Леніна перемогла. Ну, якщо так послухати, да, чи почитати коментаторів, чи подивитися республіканський канал, але зрозуміло, їм треба якби протиставляти, так, протиставляти себе якомусь такому ворогу, значить, тут соціалісти, я не знаю, ну, троцькісти, хто завгодно. Пане Володимире, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова був з нами на зв'язку. У нас далі випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.